Pēdējo dienu laikā Turcijas varas iestāžu virzienā neapmierinātība plūst gan no vienkāršajiem iedzīvotājiem, kuri bieži vien vārdu tiešākajā nozīmē nespēja atbrīvot savus tuvinieks no grovišiem, gan no politiskās opozīcijas, kura kritizē valsts prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu par nemākulīgo valsts pārvaldību. Faktiski nerekti tiek uzsvērts, ka šī zemestrīce nav nemaz bijusi dabas stihija, bet gan politiska un sociāla katastrofa. Galvenokārt tāpēc, ka zinātnieku brīdinājumi, īpaši jau celtniecības jomā no politiķu puses ir ignorēti gadiem ilgi. Vairāk mediji norāda, ka šajā krīzes situācijā ir izkristalizējusies nepietiekama komunikācija starp dažādām civilajām pārvaldēm, to starp ekipējuma, personāla un materiālu sadalē un koordinācijā. Tāpat ir parādījies koordinācijas trūkums starp civilajām un militārajām struktūrām. Bruņotos spēkus var uzskatīt par pašu organizētāko struktūru valstī, bet tie glābšanas darbiem 10 skartajās provincēs ir atvēlējuši vien aptuveni 3000 cilvēku. Pēc 1999. Gada zemestrīces Erdogans bija atcēlis armijas pilnvaras rīkoties šādās krīzes situācijās, bet bez īpaša rīkojuma saņemšanas. Vienlaikus ir pierādījies, kā realitātei darbojas pērnā gada jūlija dekrēts, ar kuru tika slēgti militārie hospitāļi. Laikā, kad ir sagrautas civilās slimnīcas, militāristi faktiski nevar palīdzēt, jo 560 000 karavīru lielajiem Turcijas bruņotajiem spēkiem vairs nav savas militārās veselības aprūpes sistēmas. Ar asu kritiku pret prezidentu Erdoganu ir vērsies Turcijas lielākās opozīcijas partijas, Republikāņu tautas partijas līderis Kemals Kiliçdaroğlu. Lai arī sākotnē viņš izteicās, ka šis krīzes laiks ir jāvelt nevis kritizēšanai, bet tautas apvienošanai, tagad viņš apsūdz valdību par nepietiekamu sadarbību ar vietējām varas iestādēm un sistēmisku palīdzēt spējošu un gribošu nevalstisku organizāciju vājināšanu. Viņš arī ir paziņojis, ka prezidentam ir beidzot pienācis laiks pārvaldīt valsti un domāt arī par papildu finansējumu atvēlēšanu pašlaik glābšanas darbos iesaistītajiem cilvēkiem. Pēc viņu vārdiem šie cilvēki kalpo valstī pēc labākās sirdsapziņas, bet ir nepietiekami aprīkoti. Vēl viens opozīcijas partijas, Turcijas tautas demokrātiskās partijas līdzpriekšsēdētājs Selahattins Demirtašs ir paziņojis, ka visu problēmu cēlons ir tieši prezidents Erdogans, un pēc Demirtašu vārdiem visa varas valstī ir sakoncentrēta faktiski viena cilvēka rokās, un pat ja pasaule sniedz palīdzību, tā nevar tikt pienācīgi nogādāt zemestrīcē cietušajiem. Un pēc šī opozīcijas pārstāva teiktā prezidents iedzīvotājs redz tikai kā vēlētāju balss, tāpēc arī ar līdzjūtības izrādīšanu viņam esot diezgan slikti. Uģis Lībietis, Latvijas radio.